Бишкекте саат 8 болду. Улут Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен урматтуу угарман, бүгүн 30 май күнгө шейшемби. Оппозициянын дагы бир өкүлүнүн соту башталды. Аида Салянованын ишин Ленин райондук соту карамай болду.
Билесиздер, негизи саясий өңүттөгү кылмыш иштер ушу Первомайский сотко келет.
Террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү Украина маселеси, Орусияга ыктаган атаандашты утуп алган Франциянын жаңы президенти Макрон Путин менен жолукту.
Notre priorité absolue c'est la lutte.
Биздин башкы максатыбыз террорчулукка каршы күрөш жана ислам мамлекети тобунун тамырын кыркуу.
FIFA 2017 Конфедерация Кубогуна байланыштуу Орусиянын айрым шаарларында мигранттарга талап күчөдү.
Эч ким аябайт да. Негизи карасыңбы, аксыңбы колуна түшүп калсаң болду да.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кененирээк маалымат микрофондо Рахат Кеңешова. Турбуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада 29 майдагы катуу шамалдан 11 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы 50 адам жаракат алды. Каза тапкандардын арасында 11 жаштагы кыз да бар экенин Москва шаардык саламаттык сактоо департаменти билдирди. Каза тапкандардын кеминде 4-өөнүн ылдамдыгы секундасына 28 метрге чейин жеткен шамал кулаткан дарактар басып калганы кабарланды. Электр сымдары үзүлгөндүктөн Москва облусунун аймагында кеминде 7000 ашуун адам электр жарыгысыз калганы айтылды. Кечээ шамал шаардын транспорт системасындагы таасирин тегизди. Поезд каттамдары убактылуу токтогон. Бишкекте да дүйшөмбүнүн кечинде катуу шамал болду. Анын ылдамдыгы секундасына 21 метрге жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Шамалдын улам бир катар көчөлөрдө бир нече бак дарактар кулады. Ибраимов көчөсүндө жеңил автоунааны бак дарак басып калды. Баннерлер жарнак такталарын учуруп кетти. Азыр катуу шамалдын кесепеттери такталып жатат. 25 майдан бери Жалал Абад, Нарын аймактарында жана Ош облусунун өзгөн районунда катуу шамал катталып, анын ылдамдыгы секундасына 23 метрден 27 метрге чейин жеткен. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкекте секундасына 24-25 метрге чейин шамал болоорун эскерткен. Франция президенти Эммануэль Макрон орусиялык маалымат каражаттарын айыптады. Макрон Орусиянын Russia Today телеканалы жана Спутник агенттигин орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдөн кийин өткөн басма сөз жыйынында сындап, алар пропаганданы жайылтып, өкмөттүн структурасы сыяктуу аракеттенди деп айтты.
Russia Today et Spoutnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des
басма сөз органдары чындыкты бурмалаган фактыларды тараткан кезде алар журналисттер эмес, таасир тийгизүүчү орган болуп калат. Russia Today менен Спутник Франциядагы президенттик шайлоо өнөктүгү маалында таасир тийгизүүчү органдар болду. Алар мен жана менин шайлоо өнөктүгүм боюнча чындыкты кайра-кайра бурмалап жатышты. Андыктан мен аларды биздин шайлоо кеңсебизге киргизбөө керек деп эсептегенимди ырастайм, деди Макрон. Президенттикке жакында шайланган Эммануэль Макрондун Путин менен алгачкы жолугушуусу дүйшөмбү күнү Париждеги Версаль сарайында өттү. Франциядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасы алдында Макрондун шайлоо штабы Орусияда хакерлик жана жалган маалымат таратуу аракеттери менен дагы аларга зыян келтирүүнү көздөдү деп болжолдогон. Москва шайлоо учурунда президенттикке Макрондун атаандашы Ле Пендин келишин кааларын жашырган эмес. Президент Путин Орусия француз шайлоосуна кийлигишүүсүнө аракеттенди деген ырастоолорду 29 май дагы четке кагып, бул маселе анын Макрон менен сүйлөшүүсүндө ортого салынбаганын белгиледи. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Дүйнөлүк банкты таза коом долбоорун каржылоого чакырды. Жээнбеков 29 майда Бишкекте бүткүл Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Лилия Бурунчук менен жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкенде, жолугушууда биргелешкен кызматташтыктын азыркы абалы жана келечеги талкууланды. Жээнбеков өкмөт 2040-жылга чейинки стратегиянын долбоору иштелип жатканын, анын негизинде 2018-2020 жылдарга Кыргызстанда орто мөөнөттүү өнүктүрүү программасына даярдыктар боюнча иштер башталарын айтты. Бүткүл Дүйнөлүк банкты стратегияны иштеп чыгууга жана техникалык колдоо мүмкүнчүлүктөрүн кароого, өлкөнүн өнүктүрүүнүн орто жана узак мөөнөттүү программасында камтылган долбоорлорду каржылоого жигердүү катышууга чакырды. Мындан тышкары таза коом долбоорунун негизги өзөгү дигитал касса долбоору экенин айткан премьер-министр буга чейин каралган 20-50 миллионго чейинки АКШ долларын көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштады. Лилия Бурунчук таза коом долбоорунун алкагындагы иш чараларды каржылоону кеңейтүү мүмкүнчүлүгү сөзсүз караларын айтты деп билдиришти өкмөттүн басма сөз кызматынан. Таза коом долбоору боюнча эл аралык жыйын өтөт. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, Бишкектеги эл аралык жыйын таза коом, глобалдык тенденциялар жана кызматташтык мүмкүнчүлүктөрү деп аталат. Иш чаранын алкагында таза коом программасынын ачылышы болоору айтылды. Ошондой эле экспо көрүнмөсү башталып, ага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков, Дүйнөлүк банктын Борбор Азиядагы директору Лилия Бурунчук, Түштүк Корея, Сингапур, Молдова, Орусиянын жана башка эл аралык уюмдардын дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өнөктөштөрдүн өкүлдөрү чакырылган. Президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун апрелдин башында жарыялаган болчу. Бул долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени маалымдалган. Украинада Яндекстин кеңселеринде тинтүү жүрүүдө. Украинанын коопсуздук кызматы жарыялагандай, Орусиянын интернет гиганты Яндекстин Киев менен Одессадагы кеңселери мамлекеттик чыккынчылык боюнча кылмыш иште тергөөнүн алкагында текшерилип жатат. Украинадагы кеңселеринде тинтүү жүрүп жатканын Яндекстин басма сөз катчысы Асия Меликумова дагы ырастап, бирок аларга Украина коопсуздук кызматтарынын аракеттери түшүнүксүз экенин белгиледи. Мындан 2 апта мурда Украина президенти Петро Порошенко Яндекс менен катар Орусиянын башка интернет сайттарын, анын ичинде ВКонтакте, Одноклассники социалдык түйүндөрүнө тыюу салууну караган жарлыкка кол койгон. Ош облустук сотунда айылдашы зордуктоого аракеттенди деген секелектин доо арызы карылат. Бул тууралуу Кылым шаам укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында сотко жабырлануучу жана анын энеси катышат. Ноокат районунун Борбаш айылынын тургуну Насиба Нурматова былтыр июнда 11 жаштагы кызын 30 жаштагы коңшусу зордуктоого аракеттенгенин, бирок ага кичүү кызы болушуп, арам ою ишке ашпай калганын айтып сотко кайрылган. Апрелде Ош шаардык соту бул иш боюнча айыпталып жаткан жаранды актап сот залынан бошоткон. Жабырлануучу тарап буга макул болбой Ош облустук сотуна кайрылган. Облыстык соттон бул иш боюнча апелляциялык арыз түшкөнүн ырасташты. Ысык Көлдө айыл жаштарынын спартакиадасы өтүп жатат. Чолпон Ата шаарындагы республикалык иш чара Дениз Ак Улут өнүгүп жаткан өлкө деп аталат. Жаштар иштери жана тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматынан билдиришкендей, мелдештерге Кыргызстандын аймактарынан келген 700 ашуун жаштар катышып жатат. Алар спорттун 7 түрүнөн таймашууда.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Көпчүлүк аймактарда бүгүн маал-маал менен жаан жаайт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, абанын температурасы Чүй, Ысык Көлдө 19-24, Таласта 18-23, Баткенде 22-27, Ош, Жалабатта 23-28, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 21-23 градус. Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова байланыштуу иш Бишкектин Ленин райондук сотунда каралмай болду. Буга адвокаттын иште 1-май райондук соту эмес, Ленин райондук соту карасын деген өтүнүчү себеп болду. Кечээ судья Мирлан Термичиков сот процессинин ачык өтүшүнө журналисттер катышып, аудио-видеого жаздырууга уруксат берди. Салянова кайсы кылмышка шектелип жатат? Айыптоолор боюнча өзүнүн пикири кандай? Темага Кангүл Элкеева токтолот.
Сот отурумунда депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекова иште Ленин райондук соту карасын деген өтүнүчүн келтирди. Ал кылмыш иши Салянованын юстиция министри болуп турган учуруна байланыштуу козголуп жаткандыктан жана министрлик Ленин районунда жайгашкандыктан соттук териштирүү да мыйзам боюнча ошол аймакта жүрүшү керектигин белгилеп жатат. Ал эми мамлекеттик айыптоочу Нурлан Тагаев козголгон кылмыш ишин Улуттук коопсуздук комитети тергегендигин жүйө келтирип, адвокаттын өтүнүчүнө каршы болушту.
По заявленному ходатайству адвоката Саляновна.
Саляновнын адвокатынын өтүнүчүнө каршыбыз. Анткени бул ишти УКМК тергеп иликтеген. Ал 1-май райондук сотуна берген. Ошондуктан мында мыйзамга каршы келген эч нерсе жок.
Жыйынтыгында судья Мирлан Термичиков депутаттын адвокатынын өтүнүчүн канааттандырып, ишти Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна өткөрүп берүү чечимин кабыл алды. Ошондой эле Саляновнын баш коргоо чарасына байланыштуу өлкөдөн чыкпоо тил каты өзгөртүүсүз калтырылды. Адвокат Чынара Жакупбекова сотту башка районго өткөрүү өтүнүчүн Азаттык радиосуна түшүндүрдү. Экинчиден, мындай өтүнүч ишеним маселесине да байланыштуу экенин айтат.
Согласно закону, уголовное дело должно рассматриваться в том месте, где было совершено преступление.
Мыйзамга ылайык кылмыш иши кайсыл жерде болсо, ошол жерде каралат. Соттор өздөрү ишти шаштырып жатат. Кандай негизде экенин билбейм. Эгер иш 1-май райондук сотунда каралса, анда кандайдыр бир алдын ала чечимдер болушу мүмкүн.
В Первомайском суде немножко находиться, если дело будет находиться, это будет какое-то предвзятое отношение к делу.
Депутатка башкы прокуратура былтыр декабрда кылмыш ишин козгоп, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти кароодо министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. УКМК быйыл мартта Салянова козголгон кылмыш ишин тергеп бүтүп, айыбын угузган. Анын негизинде эл өкүлүнө мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоо милдеттендирилген. Аида Салянова өзүнө козголгон кылмыш ишин тергөө мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып келатат. Ошондой эле ал митинг пикет өткөрүүнү пландабаганын билдирди.
Бизде биринчи андай максат жок, митинг өткөзөбүз деп эч кимди чогулткан жокпуз, жарыя кылган жокпуз. Бүгүн негизи көп нерсе процедурный маселе каралышы керек болчу. Билесиздер, негизи саясий өңүттөгү кылмыш иштер ушу первомайский сотко келет. Анан эгерде мыйзамда так даана ачык жазылып турган болсо, Ленинский сотто өтүш керек деп жазылып турган болсо, сот аны ошо мыйзам нормасын бузган болсо, анда сөзсүз түрдө биз ишенбөөчүлүк көргөзмөкпүз.
Ал эми КСДП фракциясынын мүчөсү эл өкүлү Осмонбек Артыкбаев саясатчылар өзүн коргоо үчүн козголгон кылмыш ишке саясий боек берип жатышат деп эсептейт.
Коррупция менен күрөшүү маселесин айтып атат. Президенттин саясий эрки жетип атат. Негизинен тегиз карап, кызматына карабай, иштеген ишине карабай, баардыгы жоопко тартуу маселеси каралып, ошонун негизинде бир топ адамдар жоопко тартылып, жазасын алгандар да бар. Ар бир адам өзүн коргош үчүн дайыма саясатка таянган убакыттар да бар да. Негизинечи ар кандай ситуацияларды айтам, мыйзамдын алдында тегиз жооп бериш керек баардыгы кызматына карабай.
Эми Лелин райондук соту Салянова байланыштуу ишти 10-15 күндүн ичинде карап, кийинки соттук отурумдун мөөнөтүн аныкташы керек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушинтип оппозициядагы Атамекен партиясынын дагы бир мүчөсүнүн соту башталып отурат. Ал эми партиянын лидери Өмүрбек Текебаевдин соту келерки дүйшөмбү 5 июнда болот. Күч органдары алар коррупцияга аралашкан деп айыптап жатат. Ал эми айыпталуучулар өзлөрү мунун баарын саясат менен байланыштырып, саясий көз караштары үчүн куугунтукталып жатканын айтып келишет. Саясат демекчи, быйылкы жылдын негизги саясий окуясы президенттик шайлоонун башкы репетициясы болуп калды деп айрым серепчилер жекшемби күнкү жергиликтүү кеңештерде шайлоону атап жатат. Шаарлардын көпчүлүгүндө бийликтеги КСДП алдыга чыкканы менен айрым жерлерде биринчиликти башкаларга уттуруп койду. Маселен, Жалал-Абадта алдыга өнүгү прогресс чыкты. Мамлекет башчыны шайлоо кандай өтөт? Талапкерлердин шанстары канчалык болуп жатат? Кандай тобокелчиликтер бар? Сырткы күчтөрдүн таасири канчалык? Мына ушул багытта азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган талдоочу Чынара Эсенкул менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы, Чынарай?
Саламатсыздар.
Жекшемби күнкү шайлоонун жыйынтыгы бир кылка болбогонун, бийлик партиясы 3 шаарда позициясын алдырып койгонун, айрымдар шайлоо жалпысынан таза өттү, добуштар эч бурмалоосуз эсептелди деп атап жатат. Адатта бизде шайлоону ар дайым административдик ресурс бийликтин басымы менен байланыштырып келет эмеспизби? Президенттик шайлоонун таза өтүшүнө саясий шарт түзүлдү деп айтсак, атасак болобу ушуну менен, же эки жараянды салыштыруунун өзү туура эмес болуп калабы бул жерде?
Бир канча деңгээлде салыштырса болот. Жергиликтүү шайлоо менен келе жаткан улуттук деңгээлде өтө турган шайлоолорду, мисалы президенттик болобу, бизде 2015 жылдан баштап эле технологияларды колдонгон үчүн бир кандай жакшы жагына, тазараак жагына бул процесс оңолду деп айтсак болот. Шайлоонун шайлоочулардын тизмелери такталып, анан жанакы автоматический урналар болот пай, санаган ошолордун бир жакшы жагына адам фактору дегенди азайтканга жакшы роль болду. Бул жагынан албетте бул процесстер ушундай тазараак шайлоо алып баратат дегенди биз айтышыбыз керек. Бирок ошол эле заман жана административдик ресурс жөнүндө суроо берип атпайсызбы? Ал жактан баягы эң негизгиси бул биздин ошо саясий жана укуктук маданият болуп атат да, биздин адамдардын, жарандардын. Анан бул жактан албетте админ ресурс ролун ойнойт, ойноп келет азырынча. Албетте азыраак болсо жакшы болот эле деген ойдобуз бул фактордун, админ ресурстун. Анткени биздин бала, биздин кыз, биздин жердеш, биздин классташ андай ушундай бөлүнүү кыргызтар да азыр дагы эле бар. Ошондуктан бул фактор дагы эле биздин бир эмне белгилеп коюп атат да. Ошол үчүн бирок эң өзгөчө айырмасы бул шайлоолордун албетте президенттик шайлоодо ошо бүт жарандардын көпчүлүгүнүн колдоосун ала турган кандидат жеңип чыгат да. Биздин болочок кандидат ошондой ишенимге ээ боло турган адам болуш керек. А жергиликтүү шайлоолордо албетте башкачараак, ошо жергиликтүү деңгээлдеги адамдар болот.
Аларда талапкерлер арасында да улам бир жаңылык чыгууда. Акматбек Элдибеков өзү билдирүү жасай элек, бирок алайда ага калпак чепкен кийгизип эл сүрөп жаткан видеосун интернеттен көрдүк баардыгыбыз. Келдибеков, Ташиев, Мадумаров үчилтигине байланыштуу суроо. Мадумаров менен Келдибеков тууралуу кабарым жок деп билдирди Азаттыкка. Демек бул тандемди бирдиктүү күч деп атоо мүмкүн эмес окшойт азырынча. Мына ушундай шартта Келдибековдун шанстарын канчалык баалайсыз? Жана ал балким шайлоого саясий соодалашуу максатында баратат деген пикирге көз карашыңыз кандай?
Эми кыскача жооп берсем, Келдибеков мырзанын кадамдары бул жөн эле саясий оюн жана соодалашуу деген позицияны мен колдойм. Анткени бул жеке өз кызыкчылыктарын көздөгөндөй болуп турат, бийликтерге тийишип мындай таарынышын көрсөткөнчүп дейди. Анткени ошол эле Келдибеков мырза болобу, Андыбаров болобу, же Ташиев болобу, убагында ушу үчөөнү алсак, Келдибеков мырзанын өзүнүн бир белгилүү, бизге белгилүү болгон партиясы да жок саясийчи. Мындай чыныгы көптөн бери ушу даярданып келе турган кандидат катары мындай ушундай сезим калтырбайт. Ошол үчүн бул жерде менин анча шанстары андан эле төмөн. Ошол эле тандемдин бир мүчөсү Мадумаров, мен бул жөнүндө кабарым жок же билбейм дегени деле билдирип атат. Ал жакта бириктүү бир позиция жоктугунчу. Ошол үчүн бул жөн эле баягы кандайдыр бир тактикалык эле оюндар деген айтып койсо болот.
КСДП партиясынын саясий кеңеши азыркы премьер министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин тандаганы белгилүү болду. Бирок ошол эле учурда КСДПчылардын өзлөрүнүн ичинде бир ушул талапкер үчүн аягына чейин бир күч болуп бекем туруу деген көз караш жок деген сыяктуу ойлор айтылууда. Бийлик тандаган талапкердин мүмкүнчүлүктөрүн кандай баалап жатасыз?
Эми башка кандидаттар менен салыштырсак мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк албетте. Бирок ошол эле замат жана СДПнын ичинде бир белгиликтүү ошо бир эле кандидатты колдоо бир ушундай бир позиция бар деп да биз дагы ошондой көрүнүп турат, андай жок экендигичи. Бирок ошол эле замат Жээнбеков мырза бул абдан ыңгайлуу фигура болуп атат бир жагынан карап келгенде. Анткени премьер министр катары мамлекеттин да маселелерин билет, хозяйственник деп айтып келишет. Эскиче башкарганы менен бирок биздин бюрократия ошол башкаруу методдор жарашып атат азырынчачы. Мына жана админресурс жөнүндө айтып кетпедимби, ошол жагынан дагы мүмкүн мындай эскиче иштеп коюшу мүмкүн болуп, ошол жагынан дагы мындай келечекке мүмкүн туура эместир, бирок азыркы реалист ушундай болуп атат. Анан өзү дагы түндүк жактан, түштүк жактан болгондуктан, ал жактан дагы шайлоочулардын добуштарын алып келгенге СДПКга дагы фактор болуп берет Жээнбековду үй бүлөсү. Анан бул жерде анан эмнет ыңгайлуу дегенде ушу азыркы Атамбаев президентке дагы ишенимдүү мураскор керек болуп атат. Анткени өзү ачык эле айтпадыбы, Атамбаев мырза, СДПКны иштейм, партиянын лидери катары иштейм, кийинирээк саясий карьерамда ал жактан ушу партиямды күчтөтүшүм керек болуп атат деп. Анан менимче СДПК азыр убактылуу ушундай бир убакыт алып партиясын күчтөтүп, кийинки кандидатты дагы күчтөтүп, ошолки убакытка Жээнбеков мырзадан ыңгайлуу болуп турат да баарына чейин. Ошол менимче ушул факторлорду эске алганда шанстары бир топ эле көп да.
А башка мен президент болом деп элди кыдырып жүргөн башка дагы улуттуу атаандаштар бар эмеспи? Алардын анда мүмкүнчүлүктөрү кайсы жакка ооду Сооронбай Жээнбековдун аты аталганы?
Албетте мындай төмөнүрөөк болуп калды мүмкүнчүлүктөрү. Анткени жана айтып кетпедимби, мындай бийликте турган партиянын кандидаты албетте көбүрөөк колдоого ээ болуп кетишти да мүмкүн, жалпылап жергиликтүү мындай санап келсек. Бирок ошол эле замат мисалы көбүнчөсү Бабанов мырзамды айтышат, ал өтө популярдуураак башка кандидаттар менен салыштырып, ошол эле Жээнбеков, Бабанов мырзалар салыштырсак, эл Бабановду колдойт деп айтып келишет. Бирок мен баягы саясаттануучу, саясаттануучу эксперт катары муну айтат элем да, баягы популизм көп болуп атканын көрүп атабыз. Ошол эле Америкада, Британияда популизмдин негизинде бир канча кызыктуудай чечимдер болуп кетти. Анан бул жерде айтайын дегеним, ошо популярный президент бул жакшы президент болот дегенге мындай туура равно деп айтпашыбыз керек да, бири бирине тең келет депчи. Ошондуктан менимче бул жакта Бабанов мырза дагы катуу ойлонот болуш керек, эми кандай жагынан кандай позицияларды колдош керек.
Акыркы суроом, чынарайым, эгер мүмкүн болсо кыска оюңузду билдирсеңиз, сырткы күчтөрдүн таасири канчалык болуп жатат же болот?
Бул жерде эми Россия менен Казакстан дайыма эле кызыкчылыктары болуп келген мамлекеттер. Анткени бири бирибизге жакын жайгашканбыз. Американын кызыкчылыктары болуп азырынча көп көрүнбөй турат, бирок алар карап турат го деген ойдобуз, наблюдают деп. Анан өзүндө маселелер болуп атпайбы Трамп мырза келгенде аякта? Ошол үчүн азыр алар көбүрөөк көңүл бурган жок деп чыккан.
Рахмат сизге Чынар айым, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта талдоочу Чынар Эсенкул болду. Биз президенттик шайлоонун тегерегинде азынолук маектештик. Бишкекте саат 8:19 өтөт. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтолуп. Москвада кечээки катуу шамалдан 11 адамдын өмүрү кыйылды. Бишкекте кечээки ылдамдыгы секундасына 21 метрге жеткен шамал болду. Кечээ күнү бир катар көчөлөрдө бир нече бак дарактар кулап, Ибраимов көчөсүндө жеңил автоунааны басып калды. Франция президенти Эммануэль Макрон Орусиянын Russia Today телеканалын жана Спутник агенттигин пропаганданы жайылтып жатат деп айыптады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дүйнөлүк банкты таза коом долбоорун каржылоого чакырды. Ысык Көлдө айыл жаштарынын 12-чи спартакиада өтүп жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Ошентип, Франциянын жаңы президенти Эммануэль Макрон биринчи жолу орус лидери Владимир Путин менен жолугушту. Париждин четиндеги Версаль сарайында өткөн сүйлөшүүдө эки тарап террорчулукка каршы күрөш маселесинде орток пикир тапканы белгилүү болду. Макрон Украинанын чыгышындагы кырдаал жакшырмайын, Орусияга каршы санкциялар кала берерин айтты. Путиндин Францияга сапары тууралуу Кубат Касымбековтон кененирээк угалы.
2014 жылдагы Крымдын аннексиясынан кийин президент Владимир Путин батыш өлкөлөрүнөн өтө сейрек чакыруу алып калган эле. Анын үстүнө мурдагы француз президенти Франсуа Олландтын тушунда Орусия менен Франциянын мамилеси бир топ солгундап кеткен. Франциядагы соңку президенттик шайлоо өнүктүгү учурунда Путиндин ашкере оңчул талапкер Марин Лепенди Москвада кабыл алганы да талкуу жараткан. Буга кошумча Эммануэль Макрондун штабы орус хакерлеринин чабуулуна кабылганын билдирген. Мындай оңой эмес мамиледен кийин алгач ирет жаңы шайланган президент Макрон орус лидери Путин менен дүйшөмбүдө Париждин четиндеги Версаль сарайында кездешти. Француз президенти жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында террорчулукка каршы күрөш маселесинде ортак пикир табылганын айтты.
Биздин башкы максатыбыз террорчулукка каршы күрөш жана террорчул топтордун өзгөчө ислам мамлекети тобунун тамырын кыркуу. Бул принцип биздин Сириядагы кадамдарыбызга багыт көрсөтөт. Эл аралык коалициянын алкагындагы ишибизден тышкары Орусия менен өнөктөштүгүбүздү күчтөндүрө аларыбызды көргүн келет.
39 жаштагы Макрон чоң жетинин өткөн аптадагы саммитинен кийин орус президенти менен жолуккан алгачкы батыш лидери болуп калды. Италияда өткөн саммитте чоң жетиге кирген өлкөлөр Украинадагы кырдаал өзгөрбөсө Москвага каршы жаңы чараларды карап көрүүнү макулдашкан. Макрон Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалды жөнгө салуу үчүн курамына Орусия, Украина, Франция жана Германия кирген Нурман төрттүгүнүн сүйлөшүүлөрүн жандантуу керектигин айтты. Ошондой эле Украинада кырдаал курчуй турган болсо санкциялар болушу мүмкүндүгүн ишара кылды. Президент Путин санкцияларга карабастан француз бизнесмендери Орусиядагы ишмердүүлүгүн токтотпогонун айтып, бул жолугушууда оң жыйынтыктар байкалганын кайтты жана француз президентин Москвага чакырды.
Биз эл аралык маселелерде биргелешип иштөөнүн жолдорун издөө менен алек болдук. Биз анын жолун таба алчудайбыз. Учурдагы ортак маселелерди чечүү үчүн чогуу алдыга жылууга, эң жок дегенде буга аракет кылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Human Rights Watch баштаган бир катар эл аралык уюмдар Макронго кайрылып, Путин менен жолукканда Орусиядагы адам укуктары маселесин көтөрүүгө чакырышкан. Алар Чечениядагы кумсалар куугунтукталып жатканын жүйө келтиришкен эле. Макрон жолугушууда бул маселе көтөрүлгөнүн, орус президенти Владимир Путин бир катар чаралар көрүлдү деп ишендиргенин айтты. Маалымат жыйынында орус журналисти Макрондун эмне себептен шайлоо штабына Russia Today жана Спутник агенттиктеринин журналисттерин киргизбей койгонун сурады. Француз президенти бул медиа каражаттар жалган маалыматты таратканын, шайлоо өнөктүгү маалында өзүнө каршы пропагандынын ролун аткарганын белгиледи. Француз орус лидерлеринин бул жолугушуусу Версальда орус падышасы Петр I арналган көргөзмө өтүп жаткан учурга туура келди. Быйыл орус империясын жаңылаган падыша катары саналган Петр I'нин Парижге сапарынын 300 жылдыгы белгиленип жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Турубузду улантабыз. ФИФА 2017 конфедерация кубогуна байланыштуу Орусиянын айрым шаарларында мигранттарга талап күчөдү. Кененирээк Москвада кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Мындай чара Орусияда өтчү ФИФА 2017 футбол кубогу маалында коопсуздукту сактоо үчүн президент Владимир Путиндин буйругу менен киргизилген. Бир күндө каттоого турбаган чет элдик жаран өлкөдөн депортация болот же айып пул төлөшү керек болот. Жайкы сезондук иш маалында жаңы миграциялык талаптын күтүүсүздөн тез арада кабыл алынышы көпчүлүк мигранттарды убайымга салууда. Москвада иштеген Жазгүл Ормонкулова Орусияга жаңы келген мигрантка бир күндө жашаган жери боюнча каттоого отуруп миграциялык документтерин толук мыйзамдаштырууга мүмкүн эмес дейт.
Баягы билет алып койгондор айласынан кайтыш керек. Анан кийин жаңы келем дегендерди билбейм. Бирок баарына көйгөй жаратып атат, баардыгы ойлонушуп атат. Эми дагы рейд башталып турбайбы дешип баардыгы ойлонушуп атат. Бул эгерде, например, квартиранын ээси менен сүйлөшүп эле ошол күнү барып эле туруп калбаса, а так бир күндө нереально. Квартиранын баардыгы эле кое бербейт регистрациягачы. Жайында кээ бирлер жанагы эмеде келишет го, каникул учурунда келип иштеп кеткендер болушуп атат, например, студенттер. Эми жакында мисалы бир эле ал сиңдим эмес, менин дагы бир иним келатат, ал деген кеткен болчу 10 жылдыкка. Алар кайра келатат, эми билбейм эмне болушат.
Жазгүлдүн айтымында миграциялык каттоодон тышкары спорт боюнча массалык мааракеге болгондо мигранттарды коопсуздук маселеси дагы кооптондурат.
Бардык нерсеге даяр болуп калышат да, негизичи ошо футбол башталат экен дегенде эле баары этият болуп, көчөгө аз чыгышып, жумуштан эрте кайтканга аракет кылып, баардыгы мындай болуп калышат да. Баягы бирөөнүн жериндеги жанагындай фанаттар эч кимди аябайт да, негизи карасыңбы аксыңбы колуна түшүп калсаң болду да.
Айнура Зайналова ушул тапта шаарда полициянын рейдтери күчөтүлө баштаганын айтат. Текшерүүлөр базарларда, вокзалдарда, курулушта жана жатаканаларда күчөтүлгөн.
Ооба, бар. Менин бир тууган сиңдим Текшерүүлөрдө жашайт. Ошолордун квартирасын келип, отделенияга алып барып, отделенияга барып, документтерин текшерип, анан легальныйларды кой бериптир. А те, у кого с документами не в порядке, их там оставили.
Лазат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган макалалар мына ушулар болду. Эми гезиттер эмне жөнүндө жазып жатат? Шайлоо Дүйшевден угалы азыр.
Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Алмашбек Темирбек уулунун үч элтиктин иши бүттү деген макаласы менен санын ачкан Фабула гезити. Адахан Мадумаровдан Канчыбек Ташиев менен Ахматбек Келдибек бөлүнүп чыгып, Келдибеков Ташиев менен Улукбек Ормоновду ээрчитип барып, Алайдын эли менен жолугушуп, ак чапан кийип, ак боз ат минип, аламанга түшөрүн жар салганын. Бирок коррупцияга шектелип соттолуп, мамлекетке 10 млн сом төлөп чыккан Келдибековдун президенттикке аз салышуусуна мыйзам баары бир жол бербей тургандыгы маалымдады. 24KG маалымат агенттиги 24 майга чейин ушул жумада президенттик шайлоо өтүп калса кимге добуш берер элеңиз деген суроо менен окурмандарга кайрылганда, Өмүрбек Бабанов биринчи орунга чыгып президент болот деп аттар аталып жаткандардын бирине да караандатпай алдыга озуп чыкканын жазып чыкты. Ушул эле гезит академик Мамбет Мамакеев атындагы улуттук хирургия борбору канадалыктар бекер орнотуп берип жаткан жаңы аппараттуу болгонун, эманын жардамы менен алыскы Нарын аймагынын врачтары менен экран аркылуу байланышып кеп кеңештерди берип турганга жакшы шарт түзүлгөнүн академик Мамбет агабыз да саламаттык сактоо министри Талант Батыралиев дагы кубануу менен билдиришти. Экс депутат Каныбек Осмоналиев маегин мен ал талапкерлердин жаман жагын да жакшы жагын да билем деп атады, бирок кимдер экенин айткан жок. Акын Атахан Кожогулов чыгармачылык боюнча маек куруп, акындардан Сүйүнбай Эралиев, Омор Султанов, Анатай Өмүркановду бааларын, ал эми анык устаты кыргыз эл акыны Кыялбек Урманбетов экенин кубанып белгиледи. Айтылуу обончу, комузчу, республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Атайбек Бөдөшовдун Бөкөнбай Боркеев деген ким эле аттуу макаласы жарык көрдү. Ырчыл Жазгүл Жумаканованын маеги Мунарбек экөөбүздүн баш кошкунубузга быйыл туура 19 жыл болду деп аталды. Вечерний Бишкек гезити бул санын Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө, бирок анын көз карандысы ыстыгын сактоо үчүн, чек арабызды, элибизди сактоо үчүн кубаттуу армияга ээ болушубуз керек деп Куралдуу күчтөрдүн 25 жылдыгына арналган кечээки жыйында сүйлөгөн президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүн шилтеме кылуу менен ачты. Москвада иштеп жүргөн Айбара аттуу 20 жаштагы кыз мени мас качан 4 адам уурдап кетип, көк ала кылып сабап, түнү бою зордуктап чыкты, акча берип сатып албасаңар өлтүргөнү жатат деп телефон кабар жөнөткөнүнүн баары жалган болуп чыкканын. Орустун баласын багып нянкалык кылган бул кыз Чита шаарында иштеп жүргөн бир тууган эжесинен акча өндүрүп алуу үчүн ушундай окуяны ойлоп тапканын тергөөдө моюнуна алганын Евгений Денисенконун макаласынан окуйсуздар. Вечерканын бул санында Равшан Жээнбековдун аялы Салкын Аял Имбаевага таандык Буз Тер айылындагы Асылташ пансионатындагы коттедж түп орду менен өрттөнүп кеткенин, өрт өзү менен кошо 70 эски матрасты, 70 одеялды, 12 килемди, 6 паласты, баш аягы 50 000 долларлык мүлктү жалмап кеткенин жазды. Александр Тузовтун макаласы «Патриарх Кыргызстанга батасын берди» деген ат менен жарык көрдү. Бишкек мэриясы быйыл жүздөгөн майда чоң жолдорду оңдоого киришкенин, мунун ичинен 49 көчө жана 7 көпүрө Кытайдын гранты менен 51 магистрал шаардын бюджетинин эсебинен оңдолорун маалымдады. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалибек Дүшеевден болду кесип баян. Ушуну менен кадырман угармандар, уктуруубуз соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттык түзөөдө болот. Назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анын темасы жайкы каникул убагында балдардын эс алуусун уюштуруу. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 30-июнь ушул жумадан тарта Кыргызстандагы миңдеген мектеп окуучулары 3 айлык жайкы каникулга чыгышты. Жайкы каникулда балдарды эс алууну кантип туура уюштуруу керек? Мына ушул маселенин тегерегинде Арай көз чарай талкуусу өтөт. Студиябызда түзүүдө ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуп алалы.
Саламатсызбы. Москвада 29 майдагы катуу шамалдан 11 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 50 адам жаракат алды. Каза тапкандардын арасында 11 жаштагы кыз да бар экен, Москва шаардык саламаттык сактоо департаменти билдирди. Каза тапкандардын кеминде 4-өөнүн ылдамдыгы секундасына 28 метрге чейин жеткен шамал кулаткан дарактар басып калган. Бишкекте да дүйшөмбүнүн кечинде катуу шамал болду, анын ылдамдыгы секундасына 21 метрге жеткен өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Шамалдан улам бир катар көчөлөрдө бир нече бак дарактар кулап, Ибраимов көчөсүндө жеңил автоунааны басып калды. Нерлер жарнак такталарын учуруп кетти. Азыр катуу шамалдын кесепеттери такталууда, ошондой эле киши өмүрүнө зыян келтирилдиби жокпу азырынча белгисиз. Франция президенти Эммануэль Макрон орусиялык маалымат каражаттарын айыптады. Эммануэль Макрон Орусиянын Russia Today эксел телеканалы жана Спутник агенттигин орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдөн кийин өткөн басма сөз жыйынында сындап, алар пропаганданы жайылтып өкмөттүн структурасы сыяктуу аракеттенди деп айтты. Президенттикке жакында шайланган Макрондун Путин менен алгачкы жолугушуусу дүйшөмбү күнү Версаль сарайында өттү. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дүйнөлүк банкты таза коомдук каржылоого чакырды. Жээнбеков 29 майда Бишкекте бүткүл дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Лилия Бурунчук менен жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкенде, Жээнбеков дүйнөлүк банкты өлкөнү өнүктүрүүнүн орто жана узак мөөнөттүү программасында камтылган долбоорлордо каржылоого активдүү катышууга үндөдү. Лилия Бурунчук таза коом долбоорунун алкагындагы иш чараларды каржылоону кеңейтүү мүмкүнчүлүгү сөзсүз каралат деп айтты. Бүгүн Бишкекте таза коом долбоору боюнча эл аралык жыйын өтөт. Украинада Яндекстин кеңселеринде тинтүү жүрүүдө. Украинанын коопсуздук кызматы жарыялагандай, Орусиянын интернет гиганты Яндекстин Киев менен Одессадагы кеңселери мамлекеттик чыккынчылык боюнча кылмыш ишти тергөөнүн алкагында текшерилип жатат. Ысык Көлдө айыл жаштарынын спартакиадасы өтүп жатат. Чолпон Ата шаарындагы республикалык иш чара Денис Акулут өнүгүп жаткан өлкө деп аталат. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматы билдиргендей, мелдештерге Кыргызстандын аймактарынан келген 700 ашуун жаштар катышууда. Алар спорттун 7 түрү боюнча таймашып жатат. 29 майда башталган оюндар 2-июнда жыйынтыкталат.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Азаттыктын студиясында түзүүдө Арай көз чарай талкуусу башталганы жатат. Микрофондо Бүйкандуу Салиева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Ушул жумадан тарта Кыргызстандагы миңдеген мектеп окуучулары 3 айлык жайкы каникулга чыгышты. Колунда барлар балдарын алыскы чет мамлекеттерден баштап өлкө ичиндеги айтылуу эс алуу жайларына жиберүүгө камданышса, орто катмардагы үй бүлөлөрдүн айрымдары эс алдыруу тууралуу ойлонууга чамасы да жетпейт. Жайкы каникулда балдардын эс алуусун кантип уюштуруу керек? Мамлекеттик кандай мекемелер окуучулардын эс алуусун уюштурууга жооптуу? Жеке менчик эс алуу жайларында балдардын коопсуздугуна кандай кам көрүлөт? Бүгүнкү Арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева, Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун аткаруучу директору, билим берүү боюнча эксперт Доктургүл Кендирбаева жана Билимкана фондунун Билимкана English лагеринин жетекчиси Дэвид Малана катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо
Гүлшана айым, сизге мына ушул тапта Кыргызстанда канча мектеп окуучусу жайкы эс алууга чыкты, анан алар кайда, кантип эс алышат, өлкө боюнча балдардын эс алуусун уюштуруу боюнча бир кандайдыр бир иш-чаралар белгиленгенби?
Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө штаб түзүлгөн, азыркы учурларда ошол өкмөттүн токтомунун негизинде биздин министрликтин эң биринчи алгачкы милдетибиз азыр деген жанагы көлгө атайын жанагы жакыруу бүлөлөрдөн же болбосо жанагындай жетим балдар үчүн 5 миллион сом атайын бөлүнгөн. Бул 5 миллион сомду биз Федерация профсоюзуна тапшырып, алар деген ушул лагерлерге, балдардын уюштуруу лагерине ошо Федерация профсоюзунун өкүлдөрү ошол жакка жөнөтүшөт да. Андан тышкары дагы бул атайын ошол бир эле министрликти камтып эми министерство социального труда деген министрлиги,
эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги,
социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан дагы жана жашоосу оор кырдаалда түшүп калган балдарды атайын ошолордун деген сандарын баарын түзүп, анан ошолордун баарын тең өткөрүп беришет. Бул ички иштер органдары, өзүңөр билесиңер, бул ички иштер органдары менен саламаттык сактоо министрлиги тарабынан да булар ар бир министрлик өзүнүн функциясын аткарат. Андан тышкары дагы бизде ошо 5 миллион сомдон дагы тышкары бизге мектептин алдында лагерлер ачуусун милдеттендирилген. Азыркы учурларда биздин республика боюнча 582 мектеп даяр болду. Ошол алдын мектептин алдында лагерлер түзүү боюнча бул жакка дагы жана жайында балдардын эс алуусу иш жака мындай үйдө отуруп калган балдар болот да, мисалы чоң энесине, чоң атасынын колуна барбай калып, же айылдарга кетпей калган балдар үчүн мындай лагерлер азыр мектептин алдында ачык да.
Ал эми айыл жерлеринечи?
Ушул айыл жерлеринде дагы бар ошондой мектептер. Булар эртең менен саат 8:00-4:00 чейин ошондой лагерлер республика боюнча ошо 582 лагерлер камтылган. Андан тышкары дагы жергиликтүү органдар дагы өздөрү жер жерлеринде, мисалы Бишкек шаарындагы мектептин балдары атайын жана отличниктери дагы, анан жана жетим жана жашоосу оор кырдаалда жашаган балдар, алар көлгө барып ошол эс алышат. Бишкек шаарында, Токмок шаарында, ошондой Чүй областтарында, Ош шаарында, мисалы Бишкек шаарында дагы жергиликтүү органдардын Бишкек шаарынын мэриясы атайын балдар үчүн 5 миллион сом ошо бөлүп туруп, атайын балдар ысык көлгө.
Мамлекеттик багытта канча эс алуу жайы аларды күтүп жатат?
Мамлекеттик багытта бул эми азыр бизде 14 лагерь бар экен. Биздемес ушу Федерация профсоюзунда азыркы учурларда алар бизге деген ушундай маалымат берди. 14 лагерлерге ушундай балдарды жер жерлерден жөнөтүшөт.
Доктор Күлайым, Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду мындан бир нече жыл мурун ушул айыл жериндеги мектеп окуучулары жайкы эс алуу убагында ден соолугун чыңдоочу эң биринчи кезекте, андан кийин аң сезимин, көз караштарын бекемдөөчү эс алуудан такыр кур жалак калат деп жанагы жайлоодо бала бакчаларды, анан кийин лагерлерди дагы уюштуруу аракеттерин көрдү эле да, быйыл абал кандай болууда? Ушул эксперт катары да кайсы өсүп келе жаткан жаш балдарга жайкы эс алууну кантип уюштуруу керек?
Албетте, бул учурда мамлекет болгон аракетин жасады. Мисалы үчүн, көп өлкөлөрдө балдарын эс алуу үчүн атайын акча каражатын деле бөлбөйт, анткени бул ата эненин милдети деп атайт. Бирок бизде жана социалдык компонент, эң колдоого муктаж балдар үчүн ушундай шарт түзүлүп жатат. Биздин фонд тарабынан былтыр мына 3 жылдан бери уюштурулуп келе жатат жайлоо өнүгүү борборлору деп, былтыр 137 борбор ачылды. Эми бул жердеги балдар бир эле мезгилде эс алуу, эң алыстагы өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө, мындай өнүгүү ресурстарына жеткиликтүү эмес балдарды эң алыс бийик жайлоодогу эн атасы иштегени барган балдардын, эн атасы мал багууга барган балдардын ошол эс алуусун пайдалуу өнүктүрүү максатында жайлоо өнүгүү борборлору ачылган. Бишкектеги эң мыкты деп аталган чевер кесиптин чевер мугалимдери бар, мастер-класстарын өтүп берип атат. Мектептен тышкаркы мекемелер жер-жерлеринде абдан жакшы өздөрүнүн мындай өнүгүү курстарын өтүп берип атат. Бул жасап жаткан иш жайыт комитети менен биргелешип ошо иштеп жатабыз. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын колдоосу менен жана бул демилге. Эң алгач мисал үчүн Агахан фонд аркылуу 25 уюшулса, кийин биз мына 137 чейин жеттик. Мына бүгүнкү алган маалыматтарыбыз кайра ачуу даярдыгы боюнча 97 бүгүн даярдыгын берип атат. Анын ичинде биз өсүп ошол өнүгүү борборунан өзүнүн профилин өзгөртүп балдар лагерине айлангандар дагы бар. Бир эле мезгилде бул 3 функцияны аткарып атат. Балдарды өнүктүрүү менен жөн эле мындай оюна койбостон ошо жерде атайын программалары бар, тренерлер тарабынан кыргыз билим бери академиясы жана кыргыз мамлекеттик Арабаев атындагы университеттин илимий кеңешинен өтүп бекитилген ошолор иштеп чыккан программанын негизинде мугалимдер тренингден өтөт. Мына ошонун негизинде эң жакшы нерсеси көпчүлүк айтат да, керек болсо айылдарда каяктагы бала бакча, каяктагы өнүгүү борбору жайлоодо эмес деп. Бирок өзүбүз көрүп атабыз, тынымсыз бар окутуп атабыз. Анан бул экинчиси өнүктүрүүчүлүк болсо, дагы бир чоң максат шыктандыруучулук. Себеби Бишкектен өз белдүү ар тармактын өкүлдөрү барып алар менен баарлашкандан кийин ошолор мисалы үчүн модельер болгусу келет, алар ырчы болгусу келет, алар акын, алар сүрөтчү болгусу келет, алар шахмат ойногусу келет. Биз абдан жагымдуу жагдайды ачып алдык. Анан бир эшекке үчтөн балдар отуруп алып келатканын көрсөңүз абдан кызыктуу. Анан биз азыр бүтүндөй коомчулукту ушуган тартып атабыз. Мамлекет бул маселени толук кандуу чечүүгө мүмкүнчүлүгү да, кудурети да жок. Анткени Кыргызстанда миллиондон ашык бала, мектеп жашындагы бала эс алууга муктаж. Действительно бир жылдык окуу билим жүктөрүнөн акыл эсти дагы дене өсүшүндө калыптандыруу керек. Мына ошондо быйыл биздин башкы темабыз айтып атабыз, бул үлгүлүү эн аталар менен ошол жайлоо алып барып мастер класс өткөрүш керек, эн атаны кошо иштетип. Анткени мына өткөндө биз көрдүк, 8 баласын шахмат боюнча тарбиялап аткан мыкты эн атаны таптык ошондой тажрыйбаларды. Анан доцтор менен региондук өнүгүү борборлор менен иштейбиз. Анан бирок быйыл кыйынчылык болуп турат. Алар айтып атат, мына жаандын тынымсыз жаагандыгына, селдин жүрүшүнө байланыштуу жолдор абдан бузулду. Жайыт балким кеч болуп калышы мүмкүн. Баткенде абдан күчтүү өнүктү, алар 1-июндан эле баштайбыз деп атат.
Дэвид мырза, мына сиз жетектеген билимкана инглиш лагери кандай максат менен уюштурулган? Анан ал жерде балдар англис тилине үйрөнүшөбү же бир башка багыттар боюнча дагы иш аракеттер жүргүзүлөбү?
Биздин максатыбыз лагерь үчүн негизи үчөө бар. Биринчи максат албетте коопсуздук жана ден соолук. Ата энелер бизге ишенет, ошол кам көрүшүбүз керек сөзсүз. Экинчи, ар кандай лагерь тажрыйба болсо жакшы болот. Мисалы шаар балдар жаратылышка барып ат минип тоого чыгып ошол жакшы болот. Себеби Америкада оригинал идея лагерь болсо шаар балдар жаратылыш тажрыйба болсо жакшы болот, аралашса болот. Анан албетте үчүнчү максат англис тил. Биз ишенебиз, эгерде мисалы каникулда 3 ай окубаса балдар негизи унутмак.
Унутуп калышат, э?
Ооба, унутуп калышат. Анан ошол кандай десем, көңүл ачып ар кандай сабак эмес, бирок оюн аркылуу, тапшырма аркылуу, ошол кызыктуу нерсе аркылуу үйрөнсө жакшы болот. Себеби тил ал кандай десем, ал денедей, эгерде колдонбосок ал эми жаманыраак
болот.
Ооба. Анан ошондуктан эгерде мисалы башка окуучулар башка өлкөлөрдөн байланышса же мисалы кызыктуу нерселер үчүн презентация берсе, видеолор, музыка, ушундай тил колдонуу жолдор менен болсо ошол пайдалуу болот жайында. Себеби албетте көңүл ачыш керек, бирок кандай акыл дагы сакташыбыз керек деп.
Азыр канча абалааны кабыл алган жатасыңар? Анан анын акысы канча?
Былтыр биз кандай 300 бала болгон 6 сессия. Июндун баштап августка чейин. Анан экинчи сурооңуз
кандай? Акысы канча ошол? Баасы канча?
12 000 сом. Бирок бул жол менен барып, тамак, анан алар 10 күн жатат. Жатаканада. Анан бүт баары ошол баасынын ичинде. Ошол жакшы болот. Себеби кандай десем, балдар жөн эле келип, анан бүт баары даяр алар үчүн.
Ал мугалимдер кимдер? Кайдан чакырасыздар? Жергиликтүү мугалимдерби, же чет өлкөлөрдөн да чакырасыздарбы?
Экотең. Үч деңгээлден биз ойлоп жатабыз, пайдалуу болот. Эгерде мугалимдер болсо, мисалы, эжелер, агайлар болсо жакшы болот. Кандай десем, рол модел, жакшы мисалалар, мисалы студенттер Америкадан барып келген, жакшы болот. Мисалы Flex менен алар башка программа, ошол жакшы мисалы көрсөтсө болот окуучуларыбызга. Анан мисалы америкалыктар, мен тиякта барып иштейм, анан башка мугалимдер Америкадан келип, алар эме волонтёрдай.
Жалаң эле Бишкектеги окуучуларды кабыл аласыңарбы же башка региондордон да келсе кабыл аласыңарбы?
Каалагандар келсе болот. Биз эме
кандай талаптар бар?
Талап кандай?
Кандай окуучулар, кандай келсе болот? Окуучулар келсе болот.
Негизи кандай десем, биздин лагерибиз эгерде алар англис тил үйрөнгүсү келсе, ар бир деңгээл айырмасы жок. Мисалы, эң башынан же аябай күчтүү болсо, биз даярбыз алар үчүн. Эгерде каалоо болсо, биз эме алар менен иштегенбиз келет.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз Шырай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн балдардын жайкы эс алуусун кантип уюштуруу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Билим берүү жана Илим министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева, Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фондунун аткаруучу директору, билим берүү боюнча эксперт доктор Күлгендирбаева жана Билим кана фондунун Билим кана English лагеринин жетекчиси Дэвид Малана катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:45 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарларын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Москвада 29 майдагы катуу шамалдан 11 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 50 адам жаракат алганын Москва шаардык саламаттык сактоо департаменти билдирди. Бишкекте дүйшөмбүнүн кечинде ылдамдыгы секундасына 21 метрге жеткен шамал болуп, бак тарактары кулап, Ибраимов атындагы көчөдө жеңил автоунааны басып калды. Франция президенти Эммануэль Макрон Орусиянын Russia Today телеканалын жана Спутник агенттигин пропаганданы жайылтып, өкмөттүн структурасы сыяктуу аракеттенди деп айыптады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Дүйнөлүк банкты таза коом долбоорун каржылоого чакырды. Бүгүн таза коом долбоору боюнча эл аралык жыйын өтөт. Украинада Яндекстин кеңселеринде мамлекеттик чыкынчылык боюнча кылмыш ишти тергөөнүн алкагында тинтүү жүрүдү. Ош облустук сотунда айылдашы зордуктоого аракеттенди деген секелектин доо арызы каралат. Ысык Көлдө болсо айыл жаштарынын 12-нчи спартакиадасы өтүп жатат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Гүлшан айым, Кыргызстанда жайында окуучулардын пайдалуу, башкача айтканда эс алуу менен бирге ден соолугун чыңдоосуна шарт түзүү боюнча мамлекеттик багыт программа барбы? Ана жылына жайында канча эс алуу жай балдар үчүн иштейт? Жана 14 лагерден тышкарыдагы башка балким эс алуу жайлары бардыр. Анан ушул эс алуу жайларында баасы канча? Орто зар үй бүлөлөрдүн ага чамасы жетеби?
Бул жагы, бул жана эс алуу лагерлери менен жана эс алуу жайлар, булар баары федерация профсоюзуна кирилет. Биз азыр жаңы эле айтып кеткендей, бизде деген мектептин алдындагы лагерлерге гана биз жооп бере алат, билим берүү министрлиги. Андан тышкары дагы азыр жанагындай международный организацияларга да чоң рахмат айтуусун айтып кетиш керек. Анткени былтыр эле жанагы Роза Отунбаеванын демилгеси менен эле жер жерлерде өзгөчө, мисалы шаар жерлерде бизде жакшы өнүктүрүү ушундай лагерлер керек деп биз айтчубуз. Азыркы учурларда жер жерлерде жанандай жайлоо лагерлери дагы ачылып кеткен. Бул балдардын дагы жана жайлоодо туура эс алуусу, кымыз ичүүсү, ошол баланын ден соолугуна пайда келишиси. Андан тышкары дагы азыркы учурларда бир эле гана интернет менен эле жанандай компьютер менен алек боло бербей, балдардын азыркы учурларда жана китептин китеп окутуу демилгеси дагы мындай чоң көтөрүлүп атат. Бул жагынан ошону да мындай баса айта кетиш керек. Бул багытта азыр деген учурларда ошо балдарды кандай мындай китепке көп маани берүү жагы мындай каралып атат да. Андан тышкары бул ошо жана жайлоо бала бакчаларга андай чоң өнүктүргөнү дагы жана ЮНИСЕФ организациясындагы айта кетиш керек. Булар азыр бүт жер жерлерде ошондой мектептин алдында лагерлерге, жайлоо лагерлерине, андан тышкары дагы жанандай ысык көлдөгү лагерлерге дагы бул ошо международный организациянын көп демилгеси болуп кетип атат да.
Гүлшан айым, жеке менчик эс алуу жайлары бар, балдарды кабыл алып атканча аларга мамлекеттик көзөмөл барбы? Мисалы үчүн жок эле дегенде коопсуздугуна мамлекет кам көрөбү?
Мамлекет кам көрөт, анткени азыр деген биздин өкмөт тарабынан кийин ички иштер органдарына, ички иштер министрлигине, анан жана саламаттык сактоо министрлигине бул жагынан жана санэпидемстанцияларга мындай аябай катуу мындай көзөмөл коюлган. Дагы МЧС министрлигине дагы айтылган да, что ошол мектептерде жана санитарный условиялар менен анан балдардын коопсуздугуна ушул органдар милдеттүү түрдө жооп берет деп.
Мен кечээ ушул программага даярданып жатып, өзгөчө кырдаалдар министрлигине чалдым. Ошол жайкы эс алуу балдардын лагерлеринде болобу, жеке менчик эс алуу жайларында болобу, коопсуздукка ким көз салат десем, ошол жайлардын ээлери, кожоюндары өзлөрү милдеттүү деп жооп берди. Эгер бир күтүүсүз аябай коркунучтуу кырдаал түзүлүп калса гана министрликтин кызматкерлери жардам берет деди. Демек өкмөттүк деңгээлде көзөмөл жокпу деген ой пайда болду да.
Эми азыр жанагы көп учурларда лагерлерде жана сууга балдар түшүп атпайбы? Бул жагынан деген ошол милдеттүү түрдө ошол МЧС министрлигине деген милдеттүү түрдө буларга көзөмөлгө коюлушкан да. Анан конечно эми жанагындай жеке лагерлер ачылгандай булар эң биринчи милдеттүү түрдө булар өздөрү биринчи жооп берет баланын коопсуздугу. Андан тышкары дагы ошо балдардын жана саламаттык сактоо жагынан жанагындай коопсуздук жагынан ички иштер органдары, саламаттык сактоо анан МЧСнин өкүлдөрү буларга да кошулуп кетишет да.
Доктор Күлай, мен былтыр Улуттук Илимдер Академиясынын Ысык Көлдүн жээгинде Илим деген балдар лагери бар эмеспи, ошол жерге бардым. Ал жерде жаш балдар гана эмес, чоң кишилер үчүн эч кандай шарттар жок экен. Ушундан улам ойлоп атам да, өсүп келе жаткан жаш балдардын ден соолугун чыңдоочу, табитин бийик деңгээлде калыптандыруучу, анан жана алардын коопсуздугун камсыз кылуучу бир атайын программа же мыйзам бир өкмөттүк деңгээлде токтом керекпи деген ойдо калдым да. Сиз кандай дейсиз? Мындай катуу талап заралбы?
Улуттуу маселени көтөрүп жатасыз. Негизинен ар бир эс алуучу жай өзүнүн сезонун начарда бүтүндөй текшерүүдөн өтөт. Штаб түзүлдү деп атпайбызбы? Ошондо өрт өчүрүүчү мекемесинен баштап баардыгы барып даяр деген коопсуздугун текшерет. Башка өкүнүчтүү маселе
бармак басты көз кызды болуп кетпейби?
Ал андай дагы бар, аны да эле көрүп жүрөбүз. Экинчи маселе баягы азыр жеке менчик ишмердүүлүктү текшерүүнү чектөө боюнча дагы мыйзам ченемдүү актылары бар, аларды өнүктүрүү. Үчүнчү олуттуу маселе билим берүү министрлигинин алдында тиешелүү балдар лагерлери жок. Профсоюзда дагы аз калган. Анын баары мисалы үчүн Ысык Көлдүн жээгиндеги акыркы мисалы үчүн маяк балыкчыдагы профсоюз, анын баары менчиктештирилип кеткен. Азыр мына ар бир тармактык ошондой ыйгарылыштырып эс алдырууну уюштуруп атат. Мисалы үчүн мына ушундай биз маселени көтөрдүк элек учурунда Артек сыяктуу мына билим берүү министрлигинин алдында өтө чоң ресурсу бар, өтө чоң программасы бар. Бул жерде баланын коопсуздугунан баштап баланын өнүктүрүүчүлүгү, баланын ар кайсы региондордон коммуникациялык мүмкүнчүлүгүн калыптандыруу багытында ошо жерде бир чоң мүмкүн көлдө түзүү зарылдыгы деп. Бирок бул маселе дагы мындай жабылып келе жатат. Бирок милдеттүү түрдө ар бир жеке менчик компания ошол балдарга кызмат көрсөтүлгөн коюлган талапты сөзсүз аткарыш керек коопсуздукту. Ансыз мисалы үчүн куткаруучу жээктеги куткаруучулары болуш керек, алар атайын коопсуздук министрлигинен барып атайын даярдык тренингтерден өтүш керек. Биз мен өзүм Сокол областында билим берүү башкармалыгын жетектеп турганда акыркы жолу ушул Түп Маяк лагерин ошол демилгелеп алып калып ачып, мына ошол жерде мектептен тышкаркы мекемелер барып жайында өзүнүн бекитилген программасы менен тилди окутабы, китепти окутабы, спорттукпу, бүтүндөй баары биригип анан баасы да коюлган. Анткени балдарга коммерциялык эмес эс алуу өнүктүрүүчүлүк бир мүмкүнчүлүк сунушташ үчүн бир ошондо жеңилдиктер анан где то 4000 тегерегинде күнүндө 450 сомдон деп 4000 алысык тамагы ошондо коопсуздуктун баары турчу эле. Бирок мезгил бүгүн бир аз өзгөрдү. Азыр мүмкүнчүлүктөрдүн заманы, сунуштардын заманы. Бирок ошого карабастан сиз абдан туура айтып атасыз, биринчи иретте балдардын коопсуздугу анан пайдалуу өнүгүүсү сөз болуш керек. Биздин фонддо жана балдардын ден соолугу деп айтып кетпедиңиз, 3 баалуулукка өзгөчө басым коюлат. Биринчи өнүктүрүүчүлүк, бүтүндөй Кыргызстандагы чыгармачыл топтор бар, балдарды эн ата менен бирге иштешсе. Экинчиден ден соолугун ошол жерде алыстагы балдардын ден соолугун мындай кароо жүргүзүү максатында экспедиция да жүргүзүлөт. Былтыр славян кыргыз орус славян университетинин медициналык факультеттери барып иштеп келди. Андан эл аралык медицина университетинин адистери барды. Биз саламаттык сактоо министрлиги менен берилген келишим боюнча алардын врачтары да тоого чыгып балдардын ден соолугун бир эсептен карап түшүндүрүштөрүн. Экинчи чоң олуттуу маселе коопсуздук маселеси. Биз ушул коопсуздук өзгөчө коопсуздук министрлигине ыраазычылыгыбызды айтабыз. Тоо жеринде эс алып аткан балдар кандай өзүн өзү коопсуздуктан сакташ керек? Жылан чаккандан баштап ошо чөптөрдүн түрлөрү кадимкидей ар бир лагерге барып эн аталар менен бирге окууларды өткөрдү. Үчүнчү артыкчылыктуу багыт бизде билим берүү корзинасы деп коебуз. Мына Гүлшан эжей азыр айтып кетти. Эң Кыргызстанда чыккан балдар китебин, кыргыз тилинде өнүктүрүүчүлүк китепти анан өнүктүрүүчүлүк оюндарды ошол корзинаны бекер беребиз дагы, анан ошону окушат бүтүндөй Кыргызстанда жомок. Быйылкы планыбызда мына Бишкек шаарындагы мүмкүнчүлүгүбүзгө жеткен балдар лагерлерине жылдыздар китеп окуйт акциясын өткөрүү мына бүгүн Лоло хауста өтүп атат. Сауля Хамзина саат 2:00 окуйт, эртең Ахмадет балдарды коргоо институтунда окуйт больницада, анан лагерлердин базасында ошо жылдыздар аркылуу балдардын китепке болгон кызыгуусун арттыруу максатында биз китептерди окууну баштайбыз.
Рахмат. Дэвид мырза, сиз чет өлкөлөр, көп чет өлкөлөрдө иштеген, анан балдардын жайкы эс алуусун уюштуруу боюнча көп тажрыйбаларды көргөн чет өлкөлүк жаран катары айтсаңыз, чет мамлекеттерде окуучулардын эс алуусу кандай уюштурулат? Аны уюштуруу милдети ата энеге эле жүктөлөбү, же болбосо мамлекеттик мекемелерге да жүктөлөбү?
Ар бир өлкө ар кандай, албетте бүт баары өлкөлөргө барып иштеген жокмун. Бирок мисалы Америкада болсо лагерлер ал спорт сыяктуу негизи, бирок кандай башка темалар бар дагы, музыка же билим, атайын физика ушундай. Бирок ар бир лагер бир тема бар, ошол тандаган тема жана балдар кандай жакшы чоңойсо болот. Жашоо чеберчилик бергисе келет. Мисалы баскетбол аркылуу мен 5 жыл иштеген баскетбол лагердечи, биз бир жактан баскетбол чеберчиликтери үйрөткөнбүз келди, бирок булдан кошумча алар кандай жакшы адам болсо болот. Баскетбол ал метафор эле жашоо үчүн. Мисалы мен Индияга барганда иштегенде би аябай эме белгилүү, ошо баары би лагерлер атайын би эле. Бирок анан англис тил дагы ошол аябай популяр. Мен кандай ата энелер негизи алар өзү кандай десем private company, алар уюштуруп анан төлөш керек, Мен биринчи жолу укканым мамлекет өзү уюштурап.
Ошо көп өлкөдө жок ошо
мамлекет. Бирок кандай десем Туркияда мен ошол жерге барганда бул лагерь аябай чоң нерсе бул жерде. Анан мамлекет бир аз жардам берет, бирок компаниялар толтура. Уюштурганга.
Учурда
мына азыр жаңы эс алуу мезгили башталып жатат. Эми чукулар да эмне кылыш керек? Өкмөттүк деңгээлде, министрликтин деңгээлинде жана ата-энелер.
Эми азыр бул балдарым жайкы эс алдыруусу коммерциялык жолго да өтүп кетти. Мына азыр рекламанын баарын карап атсаңыз, ар кандай предметтик, тилдик, ар кандай багыттагы мисалы үчүн 5000 баштап тим эле 20000 чейин ошол көлдүн жээгинде кайжерде эс алуу лагерлери ар түрдүү багытта жүрүп жатат. Бирок ошонун ичинде эң биринчи жана штабта өзүнүн иш пландарын баары иштелип чыккан. Мунун баары мындай эң ыкчам болбош керек да бүтүндөй баардыгы милдеттен
бири. Башкы маселе коопсуздугу кандай көрүлөт? Балдардын коопсуздугуна.
Балдардын коопсуздугуна биринчи иретте ошол жердеги бекитилген тарбиячылар биздин тажрыйбада мисалы үчүнчү биздин тарбиячылар сөзсүз түрдө баланы алып келе жатканда бала менен сөзсүз мындай түшүндүрүштөрүн жүргүзүлөт. Алардын ошо лагерде алып жүрүү көндүмдөрүн жана эң коопсуздук билгичтиктерин калыптандыруу боюнча иш аракеттерин жүргүзөт. Экинчиден биздин мындай фонддогу иш боюнча ата-энелер менен толугу менен алар кандай кооптук ырдаалды балдарга да көнүктүрүш керек.
Демек жыйынтыктап айтканда
анан коопсуздук кызматынын адистери сөзсүз түрдө ошол
көңүл буруш керек, э? Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда бул маселеге өкмөттүк министрлик деңгээлде дагы тез арада аракеттерди көрүп жана ата-энелер да өзүнүн жоопкерчиликтүү болуш керек экен. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн балдардын жайкы эс алуусун кантип уюштуруу керек деген суроого жооп издедик. Талкууга Билим берүү министрлигинин баш кадыси Гүлшан Абдылдаева, билим берүү боюнча эксперт Токдургүл Кендирбаева жана Билимкана Инглиш лагеринин жетекчиси Дэвид Малана катышты. Талкууну